Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Jako malý si vydával vlastnoručně psaný časopis Okopané. Sám se sebou hrával stolní fotbal, vymýšlel si fiktivní kluby a jejich zápasy komentoval do skleničky z babiččina servisu. Místo mikrofonu. Dnes ale nelituje, že nakonec dal přednost kultuře, umění, byť je fotbal skvělá hra. Na rozdíl od umění ovšem nenabízí tolik estetických zážitků. A právě ty můj host potřebuje, vyhledává a také glosuje stylem vynalézavým a vtipným, také ovšem někdy ostrým a nesmlouvavým, přičemž, jak zdůrazňuje, zhruba 70% jeho recenzí je pozitivních. A když dodám, že je také autorem dvou básnických sbírek, pak snad můžeme věřit, že poetika, kterou evokuje název i duch pořadu Stříbrný vítr, mu nebude vzdálena. Vítám tady pana Jana Rejška. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak snad vám nebude proti mysli ani rozpomínání. Ostatně intenzivně jste se mu věnoval nad svými memoáry, nazvanými Stetovi. Které kapitoly se vám psaly, tak říkajíc, sami?
Všechny. Já jsem samozřejmě paměti v životě nepsal, taky proč. A když jsem se do toho dal konečně, tak jsem začal jak jinak od narození až do předpokoje krematoria, téměř do současnosti. A pan vydavatel Lubomír Houdek mě kontroloval, jak jsem na tom daleko. A když jsem mu dězostatně oznámil, že jsem maturoval na Třeboňském gymnáziu, tak se hrozil. Teprve už jdi do Prahy někam na tu vejšku. Já jsem ho trošku škorpil, třeba jsem mu jednou oznámil, že potřebuju chvíli pauzu. Co, máš covid, nebo co? Jsem říkal, ne, mám nabídku vstoupit do komunistické strany, tak si to musím trochu rozmyslet. Pochopil humor. Když jsem potom pracoval 2 roky, které byly nádherné v kanceláři Václava Havla na Hradě, tak on třeba, že byl Havloid, tak se mu to taky nelíbilo. Ještě 30 let zbývá do současnosti, jdi z toho Hradu pryč. Zase jsem žertoval, že asi odejdu, protože se proslýchá, že se rozpadne federace. Proboha, teprve 92, ještě 30 let. No, čili ten text se povedlo aktuálně dotáhnout, že do těch smutných souvislostí začala Putinova agrese na Ukrajině a bohužel umírali kamarádi, takže jsem v korekturách doplňoval křížky nebo měnil čas přítomný na čas minulý. Takže psalo se mi to opravdu radostně, jak jste sama řekla, protože je to taková ta sněhová koule. Jedna příhoda přitáhla další, vyvolala další souvislosti. A já jsem tehdy, tak o tom píšu, objevil odborný termín Karla Junga synchronicita, že nic není náhoda, všechno je to opravdu propojeno úžasně. Takže díky tomuhle termínu jsem ty paměti dopsal a ještě by tam bylo plno dalších dodatků a doplňků a podobně.
Vy u toho rozpomínání a bilancování týkajícího se vašich memoárů vypadáte velmi spokojeně a šťastně. A já jsem se vás chtěla zeptat, a teď trošku pochybuju, jestli to vůbec bude mít nějaký obsah, tahle otázka, aniž bych vás chtěla rozlítostňovat. Jestli byste něco ze svého života rád vynechal nebo zůstal toho ušetřen, anebo třeba byste něčeho takového podobného rád ušetřil své potomky, protože víte, že to byly zkušenosti vykoupené něčím opravdu bolestným.
Já o tom píšu jak jinak, tak i v pamětech. A je to kapitola, když had svlékl starou kůži. Je to kapitola, kde se netajím s tím, že jsem měl velké problémy s alkoholem, které se v rádiu se neklepe na stůl, mě bych zeklepat, už 6 let dávno vyřešil. A kvůli tomu jsem ztratil pár, budu přímý, partnerek a určitě to mělo taky velmi neblahý vliv a špatný vzor na moje některé potomky. Takže to opravdu byla velmi temná kapitola. A ten název odkazuje na příměr polského spisovatele Jiřího Pilcha, který v jedné próze, sám taky vyléčený alkoholik, přirovnal ten současný stav po skončení pití, jako kdyby had svlékl starou kůži. Opravdu najednou člověk si připadá úplně jiný, má jasnější mysl, než měl tehdy. Bilancuje, kolik času ztratil po těch hospodách, divadelních klubech nebo zákulisí koncertů i s nějakými pitomci, kteří opilecky žvatlali pořád dokola ty samé historky a podobně. To byla samozřejmě promarněná část života. By to vypadalo naopak, že všichni jsou bujaří a veselí a toho lituju pochopitelně.
Mě dost dojalo i vaše rodinné dění, protože vy jste o maminku přišel jako čtyřletý chlapec, přičemž maminka vás vychovávala sama, měla vás za svobodna. Uvízlo vám z té bytosti něco v paměti?
Pramálo, jenom jedna přítelkyně psycholožka odkryla psychoanalyticky možná jedno trauma, které se se mnou pak asi táhlo. Ti prarodiče, kteří mě pak vychovávali, když jsem se ptal samozřejmě na to, co se s tou mladou maminkou stalo, tak trošku v dobré vůli, ale nešťastně použili příměr se šípkovou růženkou, že ona neumřela, jenom spí. Já jsem tomu samozřejmě v těch letech asi chvíli věřil a pak jsem odhalil ten podvod, že ona nespí, že už se nevrátí, že zemřela. A možná tam ve mně tohle pohádkové líčení zaselo nějakou nedůvěru nebo naopak potřebu si ověřovat všechno, jestli je to dnešním slovníkem pravda nebo je to nějaká dezolátská lež.
Takže vy se svými dětmi vedete naprosto upřímné hovory postavené na faktech a pravdě?
Tam je to trochu komplikované. Mám trošku složitý vztah s dcerami a se synem, který už je 33letý mladý muž, a je to docela legrační. On je rapper, píše rapové tracky a hádáme se třeba o hudbu. On nemá rád kytarové skupiny a opovrhuje trošku vším, co bylo před jeho narozením. Samozřejmě můj obdiv k Led Zeppelin a dalším kapelám ironizuje, protože podle něj ta hudba vznikla technem a rapem teprve. Takže se hádáme o tohle. Nedávno jsme měli takový odborný spor. Já jsem mu tvrdil, že názvy jeho tracků jsou zamínitelné. Snad to nebude vadit, když to řeknu anglicky. Většina těch názvů jsou fuck off a podobně. Stejně tak I love you, jsem říkal, to je žalovatelné, takhle se jmenuje milion písniček a pokud se nějaká písnička jmenuje jako jiná, tak je to možná pro soud, protože je copyright na ty názvy a podobně. Takže my se nikdy hádáme o takovýchhle opravdu malých hernostech.
Hádal jste se svými prarodiči, kteří se ujali role vašich vychovatelů a stačili na vás?
Nestačili, já jsem byl opravdu spurné dítě. Souvisí to s mojí milovanou Slávií. Já jsem něco zdědil v genech, protože můj biologický otec byl druholigový fotbalový rozhodčí a já jsem od možná 10 let se začal zajímat o fotbal tím, že jsem dostal k Vánocům krásnou knihu rozhlasového komentátora Josefa Laufra 50 let v našem sportu, což byla bilance především fotbalu v minulém století. A mě se tam už tehdy zželelo Slavie, která byla taková jako většině druhá, jak se říká, a ponížovaná a samá železná Sparta, to mi bylo nepříjemné. A soused v českých Velenicích, kde jsem prožil dětství na česko-rakouské hranici, pan Bartoš byl tak velký slávista, že z jižních Čech jezdil do Prahy na Slavii sledovat živé utkání a bral mě sebou. A tam to všechno zase junkovsky začalo tou náhodou. Já jsem si vedl vzornou kroniku Slávie, kam jsem si lepil fotografie, žebronil po zápasech o autogramy mých idolů. A když už jsem se pak osamostatil, zdíval jsem sám na tu Slávii bez pana Bartoše, tak jsem si chtěl doplňovat kroniky fotografiemi, které ti fotografové třeba napoužili, a oblézal jsem redakce. A jednou jsem přišel do, už to vlastně zmínila, do redakce týdeníku Gól. No a ujal se mě výborný muž, sportovní fotbalový novinář Miroslav Šimák. A dal se se mnou do řeči, já jsem začal studovat gymnázium tehdy. On říká, hele, to už je docela doba, že by si mohl začít psát sám do novin. A takhle tou inspirací panem Šimákem jsem opravdu nabídl první článek do tehdejšího České pravdy v mém rodišti Českých Budějovicích a tam se to všechno rozeběhlo.
No a těm prarodičům se to nelíbilo?
No, oni už bohužel nežili, když jsem do těch novin začal psát. Jenom jim bylo, nevím, jestli příjemné, nepříjemné, že jsem už tehdy začal si půjčovat místní knihovny knížky. Takže bylo tam strašně moc knížek a vím, že babička utírala prach a podobně, tak se jí to asi jenom z těchto důvodů nelíbilo.
No a kdy jste se mezi tím sportem a fanouškovstvím a dojížděním do Prahy na Slavii začal zajímat, knížky už jste jmenoval, ale třeba i o ty artové filmy?
Já jsem měl zase takové velké štěstí, že v těch Českých Hranicích byl výborně vedený filmový klub, který vedl nějaký pan Mareš. A do dneška si pamatuju, že při otevírání vybrali film, který zapadal regionálně do toho našeho jihočeského prostředí Mlhy na Blatech. A přijel tehdy už na pomezí zakázání výborný filmový kritik Boris Jachnin, který potom na počátku normalizace už nesměl publikovat. A ten film představil nádherným způsobem, bohatým jazykem, že jsem byl pravidelným návštěvníkem toho filmového klubu. Tam jsem viděl tak, jak píšu v pamětech, v těch 11-12 letech, samozřejmě, jsem tomu vůbec nerozuměl, co to je za blábol, nebo taky taková klukovská příhoda. Hráli tehdy v premiéře limonádového Joe, který byl nepřístupný. A my, 9-10letí hoši, jsme se chtěli samozřejmě vloudit na ten zakázaný film pro nás. A starší spolužáci nám říkali, no na to jděte. Tam je scéna, kdy jde po schodech nahatá ženská proti ní Karel Gott a zpívá. Když jsme pak pronikli, tak jsme zjistili, že to byla lež, že tam žádná nahatá ženská bohužel nechodí, že ten film byl úplně o něčem jiném.
Měl jste, pane Rejšku, dost kamarádů mezi svými vrstevníky. Skoro bych si tipla, že to nebylo možné vzhledem k vašim zájmům.
Máte pravdu, já jsem měl kamarády spíš takové exoty. Nevím, jestli žijí, nebudu je možná jmenovat. Dojemný kamarád byl nějaký Ferda, který bohužel trpěl tím, že měl násilného otce, takže chodíval do školy někdy potlučený. A byl to kluk, který měl nějaký zvláštní svět, taky moc ve škole neprospíval. Takový otloukánek na té základní škole, takže spíš jsem si vybíral takovéhle kamarády. Ale je pravda, že bych měl kamarády v četbě nebo v těch filmech, to opravdu asi ne.
Vy jste si také žil ve svém zvláštním světě.
Určitě.
Cítil jste se v něm šťastný?
Po těch letech těžko vyvolám ty pocity, ale ano, protože mi to otevíralo obzory a dostával jsem všelijaké impulzy. A tam taky to všechno vedlo k tomu, že jsem třeba si začal psát ten vlastní časopis, kde jsem si vymýšlel už reportáže o neexistujících zápasech. Nebo jsem si už tehdy psal stranou takové postřehy, které jsem si zapisoval bokem do nějakého notýsku nebo kam. A ty jsem potom použil, když jsem začal víceméně náhodou psát jakoby básně s velkým B.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Novinář, glosátor, kritik se záběrem od populární hudby přes film až k divadlu Jan Rejžek završil svá studia žurnalistiky v roce 1977. My už jsme se lehce dotkli vaší básnické minulosti. Mohl byste se s námi podělit o něco ze své tvorby?
Já jsem vybral motto, které by mělo všechno vysvětlovat a snažil jsem se v tom motu vyjádřit, oč mi v tom básnění v uvozovkách jde. Žádné přehnané poetizmy a lirika, naopak tvrdá realita. Takže snad bude návodné to motto, které zní takto. Nastal podzimní podvečer, básníci se dotýkali změkčujících se obrysů předmětů a zatím babičky, které u silnice prodávaly jablka, si natahovaly tepláky.
No vy, aniž jste to plánoval, tak jste se autorského přednesu dopustil na půdě legendární Violy. Dlužno říct, že jste do této situace byl umně vmanévrován, a to nikým menším než Evaldem Šormem.
Vy mi kradete poemty, ale dobře.
Pardon.
Stává se. No, ta moje poetika, kterou jsem značil motem, se hodně líbila tehdejšímu šéfovi poetické binární Viola Vladimíru Justlovi, neplést s Justem. A dostal nápad, že by z toho byl takový zajímavý hodinový pořad, abych tam nečněl jenom s těmi juvenilními básničkami, tak je propojil s nonsensy anglického básníka Edwarda Leara, které tehdy vyšly překladu Antonína Přidala. Napsal jsem to pásmo Zasmušit jinoch a rozpustit dědečkové, a protože už tehdy jsem pár let obdivoval skupinu CK Vokál, oslovil jsem skladatele zpěváka Jiřího Cerhu, aby některé texty zhudebnil, přivedl sebou výbornou zpěvačku Helenu Arnetovou, ale Justl přišel s určitými rozpaky, no a kdo vám to bude režírovat? Jsem říkal, no to mi nenapadlo, máte nikoho? No mám kamaráda, ale on je v nemilosti u bolševiků, nemůžeme hrát ani na plakáty. To je jedno, kdo to je, Evald Šorm. Já jsem dostal 5 infarktů, protože jsem obdivoval Valdovo dílo, jak filmy z konce 60. let, nebo potom jeho, pokud směl, divadelní inscenace na počátku normalizace. No, Evald se dostavil na zkoušku. A popravdě řečeno, já jsem o něm slyšel všelijaké posměšné historky od herců hlavně, o jeho hypochondrii. Všechno se potvrdilo. Přišel, oznámil nám, že umírá, a ještě než umře, že by rád to naše pásmo dovedl k premiéře. Já jsem měl logickou představu, že ty moje texty bude číst profík, herec. Pozval jsem kamaráda Jiřího Šmicra, a nechce Jirka neurazí, ty moje texty četl po tatínkovi takovým sováchovským hlasem.
A já se mi zdá, že jdu po škole ke škole.
Evald potvrdil všechny fámy. To je nádhera, Jiříčku, to jsem přesně chtěl, ale máš sebou diář, budeš mít čas. Jemně diplomaticky mu dal najevo, že ho nechce. A to je ten velký Evaldův podvod. Děti, než teda umřu a než bude ta premiéra, tak zatím, než někoho saženeme, pane Ríšku, tak z papíru to čtěte vy. Já jsem naletěl na tuhle lest, koktal jsem z papíru svoje texty, Eva trumfoval. Autorský přednes, že mě to nenapadlo, jako Jevtušenko na náměstích, na stadionech, vy si to sám musíte číst. Čili já jsem nerad se naučil pár těch textů a vystupoval jsem potom ve Viole s drahými Jiřím Cerhou, Helenou Arnetovou, dalšími. Mě Helena strašně zalichotila, když pak natočila první LPčko Všechno nebo nic, tak tam zařadila jednu zhudebněnou báseň, která má takový zdánlivě rejškovský provokativní název O smutné Karel Gotě, ale vůbec není provokativní.
Takže autorské čtení, to jste zažil. Zkoušel jste někdy hrát na nějaký hudební nástroj? A já se neptám s tím lstivým pozadím, když jste kritik, tak ukažte, co umíte. To vůbec ne, jenom mě to zajímá.
Ne, neskoušel, to jsem zdal strašně záhy. Hlavně mě to vůbec nebavilo.
A co to bylo?
Byla to kytara, pak to byly housle, jako obvykle. Nějak jsem na to neměl bité prsty dostatečně.
A zpíváte, pane Rejšku?
Zpívám rád, je to na mě doufám znát, jak pravý klasik.
Zpíváte čistě?
Zpívám čistě a nechci tady trápit. Drahé posluchače, velice mám rád odposlouchané moravské lidové, tak nevím, jestli bych měl zanotovat.
Ne, já vás nebudu k tomuto ponoukat, mě to jenom zajímalo.
Mám ale v rámci toho pásma ve Viole jsem taky recitoval jednu báseň, která obsahuje citaci. Jenom potichu, abych naurazil. Zaspala nevěsta strážnické dolíně. pocitů, takže přece jenom.
Tak teď jsme vás dopadli, pane hudební kritiku, ano. S tím zpíváním. No a teď mi řekněte, k interpretaci má v podstatě blízko i prezentace hudebních ukázek, poslechové pořady, říkám si. Když jste roku 1980 pořádal v Malostranské besedě svou premiérovou poslechovku, cítil jste něco jako trému?
Určitě, ale úplně jinak musím začít. Jak jsem přiznal, já jsem prožil tady dětství bez otce a v takových případech člověk hledá náhradního. A já jsem měl to mimořádné štěstí, potkal jsem několik výborných náhradních tatínků a v pravou chvíli se vynořil Jiří Černý, hudební kritik, který už byl zavedený. Pražáci, kteří jezdívali do jižních Čech na letní byt, tak mě navedli jednak na rozhlasový pořad Houpačka, který Jiří tehdy připravoval s první ženou Mirkou, a taky mě v trafice ukázali pod pult, kde se nacházel už tehdy výborný nedostatkový hudební měsíčník Melodie, kam ten Jiří psal. Když já jsem potom do Prahy přišel studovat, tak jsem si dal za úkol seznámit se s ním a šel jsem na jeho pořad, který dělal tehdy na Vinohradské třídě D-klubu, a tam jsme se poprvé potkali a on mě navedl taky na to, když jsem potom skončil fakultu a dělám jako on antidiskotéky, poslechové pořady, kde hrál hudbu, která se v tom normalizovaném rádiu ani omylem nemohla objevit, rozšiřoval obzory a bohužel teď říkám to v domě oběšencově, nebo jak to mám říct, pořád mám dojem, že sdělovací prostředky neotevírají ty obzory, nehrají to originální nové, což naštěstí pořád vzniká. Je spousta nových výborných písničkářů, kapel. A bohužel média jsou k tomu necitelná, takže nahrazuju trošku jako ten Jiří Černý tu osvětovou práci, že jezdím jako on po našich vlastech českých, moravských, slezských s poslechovým pořadem.
Jiří Černý vám prý radil nejenom odborně, ale i v otázkách osobních, vztahových. Byla nějaká památná rada, které se vám od něj dostalo a kterou si připomínáte vděčně a často?
Samozřejmě já to paroduju, protože je to takové trochu lechtivé, ale zkrátím tu historku. Jednou jel Jiří se svým řidičem, který mě taky vozil na pořadech, výborný chlapík, profesí zahradník, spod Krkonoší, Pepa Bayer, člověk s velkým zájmem o hudbu, vezl Jiřího do mých rodných Budějovic. Po poslechovém pořadu v Budějovicích na Jiřího čekali tři krásné mladé faninky, posluchačky. Jiří ho okamžitě pozval do vinárny u Zlatého hroznu a ten příjemný večer rušil netrpělivý řidič Bayer. Ještě 5 minut ráno stávám do práce, končíme, musíme do Prahy. Když pak cestovali do Prahy, Jiří řekl řidiči tu nádhernou větu, kterou rád používám. Pepo, já tě chápu, ale uvědom si jednu věc. Z přízní faninek se nesmí nikdy hazardovat. Takže na to hodně myslím. Jiřímu jsem, když jsem za ním chodíval v posledním období jeho života, do LDNky, tak jsem žertovně říkal, Jiří, a hlavně nehazarduj s přízní faninek. Tak pochopil ten možná černý humor. A protože on nehazardoval s přízní faninek, tak se také snažím s přízní faninek a fanoušků nehazardovat.
Dostalo se vám od nich někdy tak nečekaného, netradičního uznání, honoráře, odměny, honoráře samozřejmě svébytného, že vás to úplně odzbrojilo nebo třeba i dojalo?
Řeknu vám příhodu, která je opravdu ještě nezachytitelná. Ozval se mi dávný fanoušek, který začal trošku složitě. Když byl mlád, tak jsem ho při nějakém pořadu nebo po něm navedl, aby jel na koncert Bruce Springsteena do Budapešti. On nějak nevěděl, kdo to je, a jenom kamarádi o něm mluvili. Já jsem mu to poručil. A ten student Jiří mi po letech tvrdil, že mu to úplně změnilo život. Konečně viděl rock, jak má vypadat s vrcholným Springsteenem. A ten dobrý Jirka se mi loni odměnil, že koupil letecký zájezd do Londýna a koupil mi vstupenky na koncert Blikána, bývalého člena skupiny Pink Floyd Davida Gilmoura. Takže to byla ta nejkrásnější odměna za dávnou radu, že mě ten Jiří pozval na koncert velikána.
Krásné. Tak si ho zahrajeme, co říkáte?
Jsem pro.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je novinář, publicista, recenzent Jan Rejžek. Vy umíte pochválit, umíte docenit kvalitu. Na druhou stranu je o vás známo, že umíte být i ostrý, někdy třeba jízlivý nebo kousavý. Když jste začínal psát kritiky, pane Rejšku, měl jste od počátku pero takhle našpičatělé?
No samozřejmě. To, myslím, bylo dáno i tím velkým vzorem, o kterém jsem mluvil, Jiří Černý, který taky, jak chválíte mě, uměl pochválit, ale taky bodnout. Mně se líbil ten jeho styl, ta nádherná čeština, kterou Jiří vládl, takže tam jsem u něj bral i tuhle tu schopnost. Samozřejmě tam někdy člověk volil, jestli ten výraz už není, jestli říká moc za čarou nebo tak, ale pak jsem zjistil, že ne, že mi to takhle vyhovuje. Ovlivněn samozřejmě v tom jinými literárními vzory, ne z hudebních oblastí. Mně se do dneška strašně líbí humor Karla Poláčka třeba, nebo i ta Woody Allenovská ironie. Takže bylo tam plno vlivů a jenom se mi zdálo, že až na Jiřího Černého skoro nikdo z kolegů hudebních kritiků takhle jako nepíše. Že té hudbě rozumějí, ale píšou strašně suchopárně. A Jiří mi právě kladl na srdce to, co by měl platit nejenom hudební novinařině, aby ten článek přečetla i ta příslovečná bába Dymáková někde na Šumavě, aby tomu rozuměla, jakým způsobem se člověk snaží zprostředkovat nějakou kvalitní hudbu nebo varovat před nějakou nepovedenou.
A přistihl jste se někdy, předpokládám, že odpověď bude zamítavá, že trnete, když vypouštíte do světa nějaký text, s jakým ohlasem se vaše řádky potkají, nebo jste je prostě napsal s tím nejlepším přesvědčením a bez zbytečného zvažování vypustil?
Ano, to by člověk nenapsal skoro nic, kdyby musel domýšlet. Já mám takový možná tvrdý příměr. Nebudu zjišťovat, když napíšu o nějakém skladateli nebo zpěvákovi, že kulhá za světovými trendy, jestli zrovna si nezlomil nohu nebo nemá zlomený kotník, aby ho náhodou neurazil tím kulháním. Ne, to opravdu ne. Druhá věc je, jestli samozřejmě čtenář nachází, co chce. A jak už jste zmínila, nemám statistiku, ale opravdu jsem taky hodně chválil. Nebo zase jiná sebechvála, sebelichotka. Já jsem té melodii byl u prvních kroků, řekněme.
Jiřího Schillingera, Petrianu, všechno víme.
Tak víte to přesně, ano. A jak už potom jejich kariéra se vyvíjela, za to já jsem nemohl.
Ale ještě jedna věc mě zajímá. Když si o tom interpretovi nezjišťujete, přeneseně řečeno, jestli neměl úraz, protože kulhá, proč si u něj vždycky zjišťujete ty mimo umělecké kvality, ty osobní postoje? A samozřejmě narážím na to, že jsou dva proudy a ten jeden, ne váš, ten odděluje důsledně dílo od interpreta.
My jsme tam měli velkou dlouhou debatu právě s Jiřím Černým. Musíme jmenovat, protože není jiný takový zavrženíhodný případ než Jarek Nohavica. Jiří mi právě tvrdil, odděluji život a dílo, jenomže já jsem mu argumentoval tím, pokud někdo jako písničkář za normalizace postaví tu oblibu mimo jiné na tom, že kritizuje režim, moc a podobně, a přitom je to agent komunistické tajné policie, tak ty jeho texty jsou prolhané, je to podvod na posluchačích a na návštěvnících jeho koncertů. Takže tam jsem nemilosrdný, ale zase, až na velké výjimky, mám tu zkušenost, že z těch polkových písničkářů nebo rockerů jsem nabyl dojmu, že když jsou to talentovaní, originální lidé, jsou to taky čestní občané. Stateční. A pokud někdo podváděl, jako třeba Nohavica, který vydával překlady jiných za vlastní překlady o Kudžavy Vysockého, tak se tam ta lidská nekvalita, řečeno klausovsky, nějak potká s tím podvodem v textech.
Ještě jedna složitá záležitost. Vy nezřídka vyslovujete uznání tvůrcům, s nimiž se osobně znáte, nebo kteří jsou dokonce vaši přátelé. Jak těžké potom je, když podle vašeho úsudku šlápnou vedle a vy se máte vyslovit k jejich práci nelichotivě.
Tak to jste mi opravdu přihrál na smeč. Mně se to stalo, pokud si pamatuju, bolestně, protože to byl kamarád, jednu dobu s Vladimírem Mertou, kterého jsem sledoval od počátku Šafránu a sdíleli jsme spolu různé historické události. A stalo se, že vydal po dlouhé době nové CDčko původního materiálu a já jsem o něm napsal do tehdy vzniklé kulturní přílohy Mladé fronty v Sobotní. A zdálo se mi, že to je hodně špatné CDčko, vypočetl jsem důvody. On si tam řešil pořád problémy s Václavem Havlem nebo vůbec s Hradem a podobně. Takže jsem to takzvaně setřel. A jemu se to v životě samozřejmě nestalo, protože ta jeho tvorba byla výborná, nadpůměrná. A on to vyřešil uraženě, že se mnou nemluvil nějakou dobu, než se to vysvětlilo. Jenom poznal jsem uraženého Vladimíra Mertu.
A chápete zpětně vztek Jána Roháče, který se po vás kdysi v semaforském klubu vrhl a prý vám i natrhnul košily?
Ano, za to může neboštík Pavel Bobek, který nás po nějaké premiéře v semaforském klubu přátelsky chtěl seznámit a netušil, že jsem o Roháčovi napsal po jednom recitálu možná Hany Hegerové, že nerežíruje zpěvačka nábytek. Protože Roháčův průkopis spočíval v tom, že byla tma. Najednou zpěvačka rozžhala svíci, sedla si na starodávnou židli, no bylo to takové trochu stereotypní a Jan byl opravdu horkokrevný Slovák, kam se hrabe Fico na něj a opravdu mě chtěl škrtit a dousit. A bylo zajímavé, že on si to pamatoval. Potkali jsme se po hodně letech potom někde na ulici a on přecházel na červenou, jenom aby mě hrozil, že jsem ten, co napísal, že režíruje nábytok. Přesto mi to nebránilo, když pak zemřel předčasně, abych o něm v nekrologu do té melodie napsal, že kromě toho, že režíroval nábytek, má za sebou jinak velmi kvalitní etapu vynálezce vlastně videoklipů první filmové písničky pro televizi s kolegou Svitáčkem. Takže ta smrt to jakoby všechno objektivizovala.
Vy vedle svého působení v periodikách máte na svém kontě i překlady knih třeba o Led Zeppelin, Rolling Stone, Ericu Claptonovi, Clintu Eastwoodovi. Taky jste upravoval dialogy k několika americkým filmům a jako vůbec první jste do češtiny převedl několik povídek Woodyho Allena. Dodnes si vlastně čas od času uděláte radost, něco přeložíte. Jak jste se dobral tak skvělé znalosti angličtiny a jakou roli v tom hrají anglické a americké písničky?
Velkou. Z nějakých důvodů na gymnáziu byla volba francouzština, němčina, vybral jsem si francouzštinu a pak na vysoké škole jsem v té francouzštině pokračoval. Quel malheur, všechno jsem zapomněl, bohužel francouzsky už vůbec nevládnu. Angličtina byla taková samozřejmě atraktivní, dostupná i přes, jak říkáte, angloamerickou hudbu a taky filmy, pokud nebyly dabované, to byla řeč, která mě samozřejmě obrovsky zajímala. Takže já jsem byl samouk.
Když ještě zavzpomínáme na vaše působení, které se v profesi začalo odvíjet po roce 77, kdy jste skončil novinařinu a dále se odvíjelo v 80. letech, co zpětně chápete jako úsměvné absurdity? Mě třeba z toho vykukuje hráčství v klubu Amfora versus vaše kontakty s předlistopadovým disentem a takových rozporů a protikladů tam asi taky pár bude.
Jeden takový nejabsurdnější prvek byl v tom, že k básničkám mě vlastně dovedl už zesnulý normalizační kašpárek, básník Karel Sýs. My jsme se někde potkali tehdy, už nevím kde, a já jsem se posmíval jeho angažované tvorbě vůbec celé téhle generaci a on řekl nevinnou větu, netušil, kam je nasměruje, říkal, když jste tak chytrej, tak něco napište taky. A já jsem opravdu v tom naštvání na Sýse a na tuhle generaci normalizačních poetů pozbíral útržky, o kterých jsem mluvil, postřehy, citáty, střípky z té reality a trošku uměle jsem z nich udělal básničky. Samozřejmě volný verš, žádné rýmy až na výjimky. A měl jsem zase to štěstí, že jsem narazil v nakladatelství Mladá fronta na trochu odloženého básníka Jiřího Binka, který tam měl na starosti mladou poezii. Zase taková typická příhoda, přišel jsem za ním někdy v roce 79 a on mi ukázal na skříň plnou zaprášených rukopisů a říkal, tak to vás čeká. Ale měl jsem štěstí, že jsem čekal jenom 2 roky a nic moc vyšla v roce 80.
A měl jste někdy, pane Rejšku, důvod sednout si sám se sebou v takovém pochybovačném rozpoložení, jestli vaše občanské postoje byly vždycky v pořádku? Nebo v tom to máte úplně jasno?
Po těch letech samozřejmě, i když těžko se znova vcítovat do starých pocitů, ale měl jsem dojem, že s těmi názory i okruhem určitých přátel bych měl podepsat chartu. Jenomže přes Jiřího Černého, který taky nepodepsal, byl takový vzkaz, který jeden z iniciátorů Václav Havel sděloval kamarádům. Dobře, když si tu chartu podepíšete, tak se označkujete a skončili jste v tom oboru. Vidíte, daleko lepší nebýt okázale statečným podpisem a dělat takovou tu masarykovskou mravenčí práci jako denně a ten režim pojmenovávat nebo kritizovat v článcích nebo v tom vystoupení písničkářů nebo rockových kapel.
A kdy jste si připadal nejstatečnější, nebo kdy jste musel vykřesat ze sebe největší odvahu? Bylo to třeba v té Lipnici nad Sázavou, když jste Václava Havla pozval na pódium, to byl rok 88.
Ano, to byl spíš takový feliniovský sen, tam ani ne, ale řeknu vám, že mě zatkli při Palachově týdnu, tedy v lednu 1989, vlastně zase náhodou. Já jsem šel po skončené demonstraci Václavským náměstím dolů a před tehdejším obchodním domem Družba jsem viděl, jak dva či pozdější Lubomírové Metnarové z pohotovostního pluku za vlasy vlečou po zemi nějaké děvče, studentku. Tak mi plasklo v hlavě, šel jsem k tím, říkal jsem, co to pro boha děláte. Tak mě praštili obuchem a taky mě s tou slečnou narvali do Antonu. Tehdy jsem si jako připadal, že to je normální zastat se před těmi mlátičkami téhle té dívky, tak asi tam. A on se to zase zvrtlo potom, jak je mým zvykem, takovou crazy grotesku, protože v tom Antonu byla s námi Eva Holubová, herečka. A když nás pak nahnali do takového velkého sálu biografu, jak by řekl Julek Pučík, tak zase příhody pitoreskní. Vstoupil tam takový starší pán se zlatými brýlemi, chodil kolem nás a komentoval nás. Mladí lidé, proč jste tam lezli, nedostudujete? A pan profesor je tady taky samozřejmě a odešel. Tak jsme zírali, co to je. A vtipná Eva Holubová řekla, to byl vězeňský psycholog, to byla příprava na vězení. Takže v těch zdánlivě vážných chvílích se vždycky našel nějaký humor, který to odlehčil.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Glosátor kultury a umění, obdařený mimo jiné výbornou pamětí i značnou výřečností, Jan Rejšek je s námi ještě chvilku ve studiu. Nikdy vás, pane Rejšku, při tom vašem, řekla bych, trošku osvětářském rozměru nenapadlo, že byste mohl nebo měl učit?
Já jsem dokonce učil chvíli.
Vážně?
Jako náhrada, když měl bývalý spolukat Vladimír Just seminář na FAMU. Já jsem po něm převzal 5, možná 10 seminářů o filmové a televizní kritice. A jak jinak, bylo to zase spojeno s historkami. Měl jsem dobrý ročník, musím říct. Pokud se nepletu, tak chodila třeba na moje přednášky Alice Nellis. A pak jsem udělal na konec semestru nějaký zápočet. A ona už točila, myslím, nějaký film, nebo nebyla k dostižení. A potkal se moji studentku Alici Nellis při letní filmové škole v Uherském Hradišti na koupališti. Přijela taky jako divák. Tak se mi říká, Alice, nemáte tady index? Ona měla v hotelu, tak jsem jí málem na koupališti napsal, udělal zápočet. Byla to práce zajímavá, protože to byly už v praxi zavedení někteří mladí režiséři, scenáristi. Hodně mě to bavilo, ale zase se vrátím k té současné profesi toho osvětového baviče. Výjimečně jsem výročí listopadu měl besedu v základní škole v Klecanech u Prahy. A bylo to strašně prýma. Jednak všichni žáci nižších tříd přišli s trikolorou na klopě. Doufám, že to nebyl nějaký pokyn ředitele nebo tak. Byli strašně zvídaví a pokládali zdánlivě naivní, absurdní otázky, u kterých se dá mluvit do hodiny. Jaký byl vlastně Václav Havel? Nebo trošku jako vy, neměl jste strach někdy z policajtů, z obušků? Takže bylo strašně zajímavé, jako ten starý partizán příslovečný, těm nejmladším vyprávět, jaké to bylo tehdy.
Vy byste určitě uměl a mohl vyprávět mnohé i svým potomkům, ať dětem, či té další generaci. Nevždy je to možné, protože teď jsme si tady v hudbě povídali, že ty vztahy nejsou vždy jednoduché, ale kdy se ve svých potomcích vidíte v tom pozitivním světle? Co víte, že jste do nich mohl obtisknout, ať vědomně, či mimovolně?
No v tomhle jde nejvýraznějšími kroky v mých stopách prostřední dcera Magdalena, která zúročila několikletý pobyt ve francouzském přístavu Marseille a napsala knihu Marseille, takový fiktivní příběh Češky, která se napohybuje v tom pestrém přístavním prostředí, takže určitě ta Magdalena a vlastně taky v mých stopách kráčí nejmladší Alžběta, která vystudovala filmovou vědu v Brně a byť s ní bohužel mám kontakty minimální, tak ji sleduju na dálku, jak ona pojímá třeba Davida Lynche ze Snulého a ona, kterou pamatuju samozřejmě jako roztomilou holčičku, háže pojmy jako narrativy a podobně, tak mě trošku dojímá a baví zároveň.
Vy jako novinář víte, že záleží na první otázce a záleží i na závěru toho povídání. A když jsem o tom našem završení přemýšlela a docela jsem si nad ním lámala hlavu, tak mi tam najednou pro mě z nepochopitelných důvodů naskočila otázka, jak intenzivně je ve vašem životě přítomná láska.
Na to už našli odpověď klasikové. All you need is love. Takhle bych to řekl za ty čtyři z Liverpoolu.
Dobře, to je to, co potřebujeme. Máte ji v dostatečné míře?
Doufám, že ještě ano.
Ale vy unikáte ke své knize. Vy mi chcete ještě
ano,
něco přečíst.
Musí vidíte. Být mravoličný, jinak to nejde. Já jsem končil ty paměti trošku bizarní přehlídkou mých mrtvých kamarádů abecedně. Kapitola má název Už tam na mě čekají. Opravdu jsem od Jaroslavy Adamové až po Mekyho Žbírku tam dal všechny přátelé, kteří mezi tím odešli, ale pořád jsem si říkal, aby to nekončilo tak morbidně. Doba je taková pesimistická, chtělo by to nějaký paprsek naděje. A našel jsem dva citáty, kterými končím paměť a jak jinak nic lepšího mě nenapadne. Nenašel jsem nejvýstižnější díku vzdání než to, které řekl Tomáš Garrigue Masaryk Karlu Čapkovi v hovorech. Jsem osudu za plnost svého života vděčný. Ještě si přivlastním dalšího radu. Dělej, pracuj, dokud tvé minuty plynou. A potomkům a všem lidem dobré vůle odkazuji, nedat se, to je všechno.
Říká dnešní host pořadu Stříbrný vítr, Jan Rejžek. Děkuji vám za to, mějte se krásně. Naschledanou.
Já moc děkuji za povídání. Naschledanou.